Kalian semua berada di jaringan.
Ya, sekarang kita balik lagi ke Popot Santuy episode kedua bersama teman saya, Mas Pandu. Kita sekarang lagi ada di kopian, jadi ya suaranya campur-campur antara suara motor, suara hujan, dan suara musik. Ini sekarang saya sama Mas Pandu, karena emang sengaja biasanya kita jauh-jauhan begitu kan teleponnya. Untuk episode kali ini kita berkesempatan ketemu langsung di kopian. Agak chill lah ya, jadi agak campur-campur aduk, cuman enak banget buat ngobrol. Nah ini mumpung ada Mas Pandu yang kebetulan dia berproses menjadi notaris, sekarang lagi menjajaki diri ke arah notaris. Kita tanya apakah notaris merupakan cita-citanya dari awal, atau itu merupakan tangan Tuhan dalam arti takdir. Kita tanya langsung ya mumpung orangnya udah dari sini. Selamat sore Mas Pandu.
Selamat sore Mas Farid.
Terima kasih ya udah hadir di Popot Santuy. Suasananya kayak gini tapi gak apa-apa lah, asik lah ya.
Asik.
Jadi seperti yang saya obrolin sebelumnya ke sampean, bahwa mumpung sampean ini kan lagi proses menjadi notaris ya, saya ingin tanya sebenarnya notaris ini cita-citanya sampean atau memang kecebur gitu, kecebur jadi nggak sengaja sampean tiba-tiba masuk ke hukum ya, otomatis ya masuk ke hukum kemudian menjajaki diri di dunia kenotarisan, gimana menurut sampean?
Jadi ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa Mas Farid ya?
Iya nggak apa-apa, santai di sini.
Sebenarnya saya ngambil hukum itu kebetulan sih. Saya dulu itu kan keluarga saya tuh dari keluarga yang kuat agamanya. Okay. Dalam artian dalam keluarga itu sangat Islami.
Oke. Okay.
Saya dulu sempat lulus SMA itu nggak boleh buat kuliah Mas.
Mondok berarti ya?
Iya, saya suruh mondok sendiri aja, mondok aja di Kediri dulu. Diarahkan ke Kediri itu di pondok Loso. Terus saya mikir kan, kebetulan saya anak pertama, adik saya cewek semua.
Tanggung jawabnya gede berarti ya?
Iya, otomatis tanggung jawabnya besar. Kalau saya nggak kuliah, itu nanti gimana menghidupi keluarga gitu. Soalnya orang tua juga udah sepuh. Jadi saya pikir ke depan. Akhirnya saya ngobrol lama sama orang tua, sama ibu terutama karena saya dekat sama ibu. Terus akhirnya ibu ngobrol sama ayah. Terus akhirnya saya boleh kuliah dengan syarat mondok. Dan alhamdulillah kuliah keterima di Malang di Universitas Brawijaya Fakultas Hukum. Dan di pondok Pesantren Mahasiswa Alikam ketemu Mas Farid ini.
Siap, ini berarti takdir lah kita bertemu ya.
Iya, bisa dibilang seperti itu.
Tapi sebenarnya cita-citanya memang notaris atau keinginannya?
Sebentar, ini belum selesai.
Oh, belum selesai.
Ini masih, masih pembuka Mas.
Iya, dilanjutkan.
Jadi gini ceritanya. Saya dulu itu kepengen, pertama keinginannya itu pengen jadi hakim pengadilan agama.
Oke. Okay.
Saya sedikit tertarik karena saya dulu kan sekolah belum pernah sekolah di umum Mas ya. Saya sekolahnya itu dari TK sampai SMA itu madrasah. Jadi MI, MTs, MAN, Ali atau Waliyah. Habis itu saya dulu pengen ke UIN ambil apa namanya? Ahwal Asyakhsiyah, jadi hukum Islam. Terus nanti saya pengen daftar ke Hakim Pengadilan Agama dulu. Itu masih belum tahu apa-apa kan. Jadi belum tahu dunianya itu tuh seperti apa, belum tahu. Ya, terus kebetulan ayah saya kan notaris. Jadi ibu saya ngomong sama apa sama ayah saya, ngapain ngambil ahwal, ngapain ngambil hukum Islam? Mending ngambil hukum ini aja nanti sekalian lanjut ke notaris. Katanya seperti itu. Namanya anak baru lulus SMA, masih bau gencur kan. Jadi enggak tahu apa-apa, ya lah. Dijalani dulu. Akhirnya saya masuk Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2013. Nah, ketika awal-awal kuliah itu belum paham notaris itu seperti apa, nanti prosesnya seperti apa belum paham. Jadi ketika ditanya teman-teman juga, Lo kenapa kok ambil Eva? Kenapa kok ambil fakultas hukum? Saya aku jawabnya juga karena aku pengen jadi notaris kan gitu kan. Logika yang bisa dicerna dari percakapan sebelumnya kan seperti itu. Tapi berjalannya waktu saya menjadi tahu ternyata proses menjadi notaris itu tidak simpel. Yang orang-orang awam ketahui itu cuma sekolah S1 hukum, terus habis itu lanjut ambil S2 notaris, habis itu langsung ke kantor. Sederhana itu mereka, orang-orang awam itu mengetahui, padahal nggak seperti itu mas. Jadi prosesnya sangat sangat lama. Lulus S2 notaris itu hanyalah proses pertama. Jadi saya itu setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2017, saya langsung lanjut ke Surabaya. Saya ngambil magister kenotariatan di Universitas Erlangga Surabaya. Setelah lulus, akhirnya saya mikir lagi. Sebenarnya sebelum lulus saya sudah mikir. Waktu saya mau ngambil kuliah S2 itu saya mikir, waduh ini prosesnya panjang. Saya mau ngambil kuliah itu dilema. Karena apa? Karena yang pertama gini kan, notaris itu prosesnya panjang dan biayanya nggak sedikit. Banyak sekali biayanya, belum biaya S2-nya juga. Nanti ada seminar-seminar itu, mesti 1 juta habis lama sekali seminar. Jadi saya mikir, ini aku anak pertama kan, anak pertama laki-laki, adikku cewek semua. Kalau anak laki-laki nggak habis kuliah nggak langsung kerja, itu beban mas. Jadi coba zaman mikir jadi anak pertama laki-laki adiknya cewek semua kan mesti beban
pertama, ya.
Nah, apalagi cewek adikku cewek semua mas. Oh, jadi gitu, kan ya, beban ya. kalau nggak segera kerja nanti masa apa namanya jadi beban keluarga gitu.
Okay.
Walaupun itu yang dengan keluarga tapi kan juga sebagai anak mikirnya seperti itu. Terus apa namanya, sebenarnya ada cerita juga, sempat kan yang tadi saya cerita itu dilema.
Saya apa itu pengen, dilema?
Ya saya dilema mau ngambil S2 apa enggak. Soalnya karena proses lama itu saya pengen terjun ke dunia advokat. Karena gitu, dunia advokat itu prosesnya tidak selama notaris dan tidak serumit notaris. Advokat itu cukup ikut pelatihan advokat namanya PKPA. Setelah itu ikut ujian, ketika lulus magang 2 tahun, setelah itu bisa diambil sumpah dan dia bisa membuka kantor di mana saja. Jadi terserah, buka di mana saja.
Terus apa yang menyebabkan sampean kemudian yakin gitu kan? Oke, saya harus S2 gitu di notaris, di magister kenotariatan. Apa yang membuat langkah sampean itu yakin gitu loh. Sebelumnya kan agak wah berat nih. Apa yang menyebabkan keyakinan itu?
Bicara soal keyakinan gini mas ya, saya itu waktu mau ngambil advokat itu dilarang sama orang tua.
Oh malah dilarang?
Dilarang.
Padahal background ayah itu kan notaris juga ya.
Tapi ayah itu takut kalau ketika nanti menjadi advokat, saya tidak bisa bijaksana dalam mengambil sikap.
Oke, itu yang penting ya sebagai
orang. Sebenarnya kan memang ya, advokat itu dia berhak menolak perkara. Jadi nggak setiap perkara yang datang itu harus diterima, enggak mas. Jadi kalau misalkan ya klien, ada klien, tapi okay, kliennya dia itu yang salah, ya kan. Terus misalkan saman diiming-imingi uang dengan jumlah yang nilai yang besar.
Oke.
Okay. Itu pasti kalau ada kemungkinan untuk goyah kan seperti itu. Walaupun saya pribadi itu waktu memutuskan ingin mengambil advokat itu nggak ada keinginan seperti itu, tapi orang tua itu sudah memikirkan sejauh itu. Jadi saya bisa nggak bisa yes, lanjut proses untuk menjadi notaris. Jadi saya lanjut S2. Nah waktu lanjut S2 itu saya bimbang. Jadi kan saya keadaan itu lulus pas 4 tahun kan mas. Pas 4 tahun, jadi bulan depannya itu udah mulai untuk semester selanjutnya. Jadi untuk S2 udah nggak nutut buat daftar.
Ya.
Nah, akhirnya daripada saya nunggu setahun untuk daftar tahun depan, mending saya cari di mana kampus yang membuka di semester genap. Nah, kebetulan yang buka itu yang ada magister kenotariatan. Seingat saya dulu Jember, Solo, terus Unpad Bandung, Pajajaran, sama UNER. Terus saya kan rumah saya yang Blitar, jadi saya berpikir yang paling efektif itu yang mana? Yang paling efektif kan ada tiga tadi, Jember, Solo, sama Surabaya. Tapi kalau dilihat gridnya, kalau notaris itu yang paling bagus antara tiga itu yang Surabaya, UNER. Okay. Akhirnya saya ke Surabaya. Nah, pas sampai Surabaya, Mas, kan dari sebelumnya kan dari Malang selama 4 tahun kan. Surabaya kaget. Kagetnya kenapa?
Atmosfer atau apa ini?
Iya, kagetnya itu suhunya berbeda sekali. Dan kebetulan
waktu saya
ke sana itu Surabaya pas lagi panas-panasnya, Mas.
Oh, jadi, bukan pas lagi sayang-sayangnya, oh, ya.
Jangan ambiar, Mas. Menolak ambiar.
Oke. Okay.
Jadi gini, saya itu kan kebetulan ada senior kita, Mas. Waktu dulu di Alikam namanya Mas Alfian Kunaivi. Nah, kebetulan Mas Alfian itu juga dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lanjut magister kenotariatan di Universitas Erlangga, di Uner sana. Nah, waktu itu saya kan waktu ujian numpang ke kosan Mas Alfian itu untuk nginep. Sama tahu saya di sana sehari mandi berapa kali, Mas?
Berapa?
5 kali, Mas.
Jadi kira-kira saya panas, ya.
Jadi benar-benar kaget, Mas. Karena kebetulan kan kosnya juga nggak ada AC, terus lantai 2, terus di atas itu balkon depan itu nggak ada tutupnya, jadi langsung sinar matahari masuk, dan kosnya itu pinggir jalan besar di daerah Karangmenjangan. Terus di bawahnya ibu kosnya itu jualan sate kambing, jadi panas
kos, dari atas, panas dari bawah. Terus
baunya itu gulai, aduh.
Itu panas-panas gulai kan begitu.
Terus akhirnya waktu tes pertama, saya kan sampai Surabaya itu jam berapa ya, kereta sekitar jam 9 kalau nggak salah. Kalau nggak jam 8, jam 9. Itu dijemput oleh sama teman ayah. Udah teman dekat ada rumah di Surabaya. Dijemput, diajak main dulu, terus dipulangkan ke kos Mas Alfian tadi itu jam 10 malam keadaan. Kan udah capek, udah ngantuk. Jadi nggak sempat baca-baca banyak buku ya.
Oh, jadi cuma menjelang ujian ya ini ya?
Menjelang ujian. Saya cuma berapa menit, 15 menit kayaknya, cuma baca-baca dikit. Terus itu besok ujian hari pertama, jadi ujiannya dua kali, Mas. Hari pertama ujian materi, terus habis itu pulang lah sore sama Mas Alvin ditawarin, aku habis maghrib ini mau nonton, mau nobar
okay.
Liverpool waktu itu, Liverpool sama MU apa sama mana lah kemarin tuh. Terus kamu ikut saya nobar
atau belajar, pilihan yang sulit kan gitu. Waduh. Terus pilihannya sampean apa?
Dengan pertimbangan karena atmosfernya yang sangat ekstrim ya, saya kayaknya nggak kerasan kalau misalkan nanti kuliah di Surabaya. Chris, terus lah aku nobar, ikut nobar nggak saya belajar. Chris berangkat pulang, Pak pulang langsung tidur, pagi ujian itu udah kayak anu, Mas, kayak ngasal gitu loh, nggak begitu serius, soalnya kan udah nggak niat gitu loh.
Yang kemarin cuma 15 menit aja ya belajarnya kan?
Itu yang hari pertama,
yang hari 15
pertama. Hari kedua nggak sama sekali.
Oke. Okay. Karena terus, memang keinginan ya udahlah, panas dan sebagainya. Cuma gara-gara itu ya, gara-gara panas.
Soalnya 2 tahun di sana.
Oke.
Okay. Akhirnya kayaknya aku nggak kerasa di sana, soalnya hidup Surabaya kan juga beda dari Malang, juga beda lah. Terus, iyalah, nggak usah diterusin lah. Untung pokok ikut ujian, pulang laporan orang tua wis cukup itu.
Oke. Okay. Niatnya ya begitu.
Oke,
terus lanjut.
Pas waktu itu saya ngecek kan waktu apa, kalau nggak salah pulang tarawih atau apa gitu loh. Buka
pengumuman.
Pas buka, duh, ternyata keterima. Masuk. Lego ternyata keterima. Saya jadi dilema gitu loh, Mas.
Ambil mau, enggak?
Mau ambil atau enggak gitu kan. Kan yo penotariatan dari Universitas Erlangga itu juga lumayan bagus mas krimnya. Tenaga pengajarnya juga baik sekali. Terus akhirnya saya laporan orang tua juga bingung. Akhirnya saya istiqoroh. Nah, istiqoroh itu saya bermimpi dua kali mas.
Gara-gara istiqoroh buat ini ya, buat ambil atau enggak itu ya. Okay. Jadi apa mimpinya mas?
Jadi yang mimpi pertama itu ada teman saya pondok namanya Mas Kolis, namanya Ponorogo. Itu main ke rumah, membalikan laptop.
Oh kalau ini nggak mimpi ya, ini kejadian
ini
nyata.
Ini mimpi atau? Mas.
Oh itu mimpi. Mimpinya gitu. Mengembalikan laptop ke rumah. Oke.
Okay. Jadi kan leganya Mas Kolis itu dari Malang ke rumahku, nggak balikan laptop. Terus mimpi yang kedua, saya itu punya temannya satu namanya Siva. Itu teman akrab lah. Nah, dia itu punya pacar dulu, sekarang udah mantan.
Oke. Namanya udah mantan itu nikah atau gimana? Ya udahlah ya, urusan orang lah ya. Oke, lanjut gimana?
Ya, namanya pacarnya punya pacar namanya Ical.
Ya. Oke.
Mas Ical itu kuliah di UNER, ambil S2 hukum. Nah, waktu itu ngimpinya Siva sama Mas Ical itu tadi ngajak saya main. Ayo nduk main
ke Surabaya gitu.
Main ke Surabaya. Terus habis itu bangun. Terus ini belum kepikiran
belum nyadar ya? Belum apa sadar, artinya gitu enggak belum nyadar ya.
Terus, tapi mimpi itu ingat kan, kadang mimpi itu lupa mas,
kan okay.
Jadi ingat dua-duanya. Terus akhirnya saya ke rumah nenek saya kan, Mbah, tanya, "Mbah, saya ngimpi seperti ini. Terus tanggapannya Mbah bagaimana?" Mbah saya nanggepi gini loh le, pakai bahasa Jawa ya, ini loh le, jadi mimpimu sing pertama aku mau mbak apa temenmu
jenenge
Kolis balik laptop nek omah iku artine urusanmu nek Malang wis mari.
Oke.
Terus mimpi nih mau ketemu kancamu yo mau sing ngejak ning Surabaya bakal mau wayahe saiki ning Surabaya
gitu. Oh, oke. Okay. Asik ya mimpinya ya, penuh arti.
Yowes lah akhirnya bismillah lah kawan awal aku tak ilah bilang
berangkat
Surabaya. Terus aku ambil S2 itu sebenarnya juga ada, selain itu tadi ada dilema juga mas, mau ambil S2 itu ada yang namanya publikasi jurnal internasional. Itu kan harus pakai bahasa Inggris semua kan mas, jurnal mas, dan disidang oleh apa namanya akademisi dari luar negeri.
Oh,
dari luar negeri. Jadi saya ikut acara di mana-mana gitu loh mas, jadi tergantung siapa yang ngadakan gitu. Ikut lah pas waktu itu
nambah sertifikasi gitu ya,
bukan sertifikasi namanya.
Gimana? Pokok
intinya publikasi jurnal. Okay, harus okay. Punya publikasi jurnal ilmiah gitu mas. Nah waktu itu saya kan bahasa Inggris ya kurang lah mas, standar ya, nggak bagus-bagus banget, standar. Saya takutnya nanti kendala di situ.
Oke. Okay. Malah mendul di tengah-tengah gitu.
Jadi pas di Surabaya itu semester berapa ya, 2 kalau nggak salah itu, kalau nggak 3 semester 2. Terus semester 2 itu ada 2 acara, yang pertama Duner, yang Duner belum sempat ikut karena belum nemu tim waktu itu. Teman-teman yang saya ajak itu belum ada yang pas. Terus ketinggalan akhirnya. Nah, terus ada lagi di Solo. Saya ku waktu itu udah punya teman 3 orang. Dan maksimal tuh 4 orang. Nah, 3 orang itu ya lumayan bahasa Inggrisnya, tapi teman-teman saya masih kurang standar.
Oke, standar ya.
Terus kebetulan lagi ada salah satu teman namanya Mbak Ari waktu dulu itu.
Tapi sebelumnya belum kenal.
Udah kenal, oh, teman sekolah, cuma kurang akrab.
Oke. Okay.
Terus apa namanya? Mbak Ari itu kan satu kelas tuh gengnya ada 4 orang. Dan temannya 3 ya. Temannya yang 3 itu sudah ikut duluan di yang di UNER acara pertama, di UNER. Terus akhirnya Mbak Ari enggak ikut. Terus setelah aku tahu kan, terus Mbak Ari kan termasuk aktif di kelas, juga pinter kan. Ternyata bahasa Inggrisnya juga bagus.
Oh gitu.
Akhirnya saya rekrut mas waktu itu. Terus Mbak Arinya juga mau, nggak keberatan. Oke, kita berangkat bareng ke Solo. Jadi sebelumnya itu yang mengerjakan jurnal itu bahasa Indonesia, yang secara bahasa Indonesia itu saya sama teman saya yang dua tadi,
yang cowok itu ya.
Tapi habis itu untuk translate sama presentasinya yang nganu Mbak Ari itu tadi, jadi seperti anu loh Mas, udah dijalanin gitu.
Okay.
Loh, udah dikasih jalan gitu loh,
udah ada jalannya, nggak sengaja lah gitu. Ya
sama tahu itu tuh yang waktu sidang itu yang uji ada, kalau nggak salah ada 5 dosen, yang satu dari Amerika, India, terus mana teman-teman, Thailand kalau nggak salah itu, Filipin, terus yang dua lupa saya. Dan apalagi yang India itu aksennya kan susah tuh, jadi ketika ngomong bahasa Inggris itu kita dengerin tuh belum tentu langsung paham, dan orangnya itu apa namanya menyampaikan tuh tidak langsung to the point, tapi cerita dulu. Kalau nggak ada Mbak Ari tadi mungkin nggak bisa apa-apa.
Oke, kita sambil dengerin sambil ini ya, kedatangan hujan ya, jadi semacam senja-senja sore kena hujan, sambil dengerin kita ngobrol soal kehidupan. Terus lanjut Mas Pandu, gimana?
Kalau habis itu kan selesai, yaudah akhirnya semuanya selesai, terus habis itu tesis selesai, akhirnya lulus. Jadi untuk pendidikan sudah selesai segitu
ya.
Tapi lulus itu cuma tahap pertama masih notaris.
Oh itu belum ya, berarti
masih panjang lulus sekali.
Lulus S2 belum berarti bisa jadi notaris langsung.
Belum. Okay.
Tapi ada nggak sih anggapan-anggapan seperti itu di banyak orang yang ingin jadi notaris?
Banyak sekali, untuk terutama yang baru menempuh pendidikan
hukum.
Fakultas hukum ya. Okay. Itu mungkin masih banyak yang berpikir bahwa notaris itu lulus S1, S2 terus langsung buka kantor. Sebenarnya tidak.
Emang gimana Mas prosesnya, bisa ceritain? Wah,
panjang sekali Mas. Jadi yang pertama itu ya, setelah lulus itu ikut ujian ALB. ALB itu anggota luar biasa notaris. Jadi mahasiswa lulusan S2 penotariatan yang belum jadi notaris, tapi dia menjadi anggota dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan notaris, seperti seminar-seminar, seperti itu Mas. Jadi dia bisa ikut, itu namanya ALB, jadi anggota luar biasa. Itu yang pertama, tahap pertamanya. Terus habis itu nanti ada magang Mas, ada magang di notaris itu 2 tahun Mas.
Oh magang dulu, kayak kedokteran berarti ya.
Iya Mas, magangnya di notaris 2 tahun. Okay. Terus habis itu ikut magang bersama, jadi magang bersama itu 4 kali Mas.
Apa bedanya sama magang sebelumnya yang 2 tahun itu?
Gini Mas, 2 tahun itu diterbagi menjadi 4 semester kan.
Okay.
Jadi selama dapat 6 bulan semester pertama itu ikut magang bersama 1. Nanti kalau sudah 1 tahun kan 2 kali 6 bulan ya. Itu bisa ikut magang bersama 2 sampai 4 kali. Terus tapi selain itu harus apa namanya mengumpulkan poin Mas. Jadi saya kan tadi ngomong kalau ALB itu bisa ikut acara-acara notaris seperti seminar. Nah, seminar itu nanti ada poinnya Mas. Poinnya dari daerah, wilayah, pusat. Jadi tergantung pengurus yang mengadakan. Okay. Ya. Kalau pengurus daerah yang mengadakan poinnya 2. Kalau pengurus wilayah yang mengadakan poinnya 4. Kalau pengurus pusat yang mengadakan poinnya 6. Nah, itu nanti dikumpulkan Mas. Kalau sudah terkumpul menjadi
berapa?
18 poin.
18 poin. Nah,
18 poin itu nanti bisa ikut ujian kode etik.
Oh ujian, jadi poin itu belum tentu menjadi notaris ya,
belum,
harus ujian dulu ya. Oke.
Okay. Nanti kalau pas diangkat itu malah harus 30 poinnya.
Oh gitu.
Diangkat. Nanti aja ujian PPAT juga masih ada. Terus mau apa? PPAT itu ada jenjangnya, magang juga di BPN pertanahan itu 6 bulan, di notaris di PPAT 6 bulan juga. Jadi paling panjang sekali Mas, nanti biayanya banyak, apalagi seminar kan banyak kan di luar-luar kota Mas ya. Untuk transport aja mungkin sama hotel ya bisa habis 500 lah Mas, kalau enggak paling minimal segitulah. Itu belum biaya Mas ikut acaranya, kalau biaya ikut acaranya bisa sekitar 300, 500, 600 sampai kemarin itu 1.500 yang mengadakan pengurus pusat. Seperti itu. Jadi banyaklah intinya apa namanya jenjangnya. Untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini untuk menjadi notaris mungkin harus dipikirkan dua kali. Maksudnya sebelum melangkah itu harus dipikirkan matang-matang gitu loh. Kan orang tuh beda-beda, ada yang pengen langsung kerja, ada yang dia tuh santai terus sambil jalan, atau mungkin dia sudah punya usaha dan itu buat sampingan juga bisa. Seperti itu. Terus ceritanya.
Kalau sekarang sampean sendiri ini tahapnya sampai mana, Mas?
Sekarang masih saya ALB memagang di notaris. Masih itu.
Oh itu, tapi lah sebentar lagi ya sambil jalan lah ya.
Iya, masih jalan.
Apalagi kan saya tahu sendiri juga sampean punya usaha lebah dan sebagainya. Gitu
cuma
kan.
Mitra, Mas.
Jadi memang nggak mudah ya menjadi notaris itu. Iya. Kadang memang orang itu mikir bahwa aku jadi notaris, oh uangnya banyak kan gitu. Gara-gara uangnya banyak. Padahal untuk menjadi notaris pun prosesnya dan uang yang dikeluarkan juga banyak, betul ya?
Betul sekali.
Nah, itu juga menjadi pelajaran kita khususnya buat teman-teman hukum ya, teman-teman hukum atau yang akan menjalani kuliah pendidikan di Fakultas Hukum. Kalau memang menjadi notaris juga harus dipikirkan soal biaya, soal orang tua dan sebagainya. Harus punya cadangan lah, biar nggak memberatkan orang tua dan juga orang sekitar.
Betul sekali.
Oke, mungkin itu dulu Mas ya. Mungkin itu dulu apa namanya ngobrol kita. Karena ini kan juga hujan, ya, kita sambil nunggu hujan. Ya mungkin motivasi lah Mas. Sedikit motivasi buat teman-teman yang mau jadi notaris. Cuman terkendala beberapa hal. Atau ketika mendengar bagian yang pertama tadi, dia langsung down. Apa motivasi buat teman-teman calon notaris ini biar tetap survive?
Yang penting dipikirkan matang-matang, yakin, ngomong baik-baik sama orang tua biar semuanya paham, nggak salah paham, terus telaten dan tenanan dan juga ulet, itu yang paling penting
ya. Oke, terima kasih Mas Pandu atas ngobrolnya, semoga menjadi notaris yang dapat bermanfaat bagi sekitarnya, bisa adil, bisa bisa membantulah khususnya masyarakat kecil, karena saya tahu sendiri backgroundnya Mas Pandu dari awal kan memang cinta kepada rakyat kecil, terbukti dari background sekolahnya terlebih dahulu, dia juga kawan pesantren saya, jadi saya pikir itu sangat kombinasi yang sangat cocok untuk menjadi seorang notaris. Dan juga jangan berkecil hati ya buat teman-teman bahwa pasti ada jalan Tuhan. Terbukti ketika obrolan kita tadi bersama Mas Pandu bahwa ada jalan-jalan yang di tengah-tengah gak sengaja kita itu semacam dilancarkan oleh Tuhan. Ketika kita bantu orang, insya Allah itu akan dibantu oleh Tuhan. Jadi jangan berkecil hati bahwa nanti ketika di tengah jalan kebingungan, di fase-fase kritis pendidikan, insya Allah pasti akan ada jalan lah menuju apa yang teman-teman semua idamkan. Jadi gitu ya, Popot Santuy. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini podcast kedua dari saya. Dan cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Selamat sore, selamat beraktivitas teman-teman. Thank you.